зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Законот за лични карти во собраниска процедура, старите ке важат до 2024 година. Сезоната на годишните одмори е во тек, а редиците возила на граничните примени се во обичаена слика. Започнува поставката за воведување на 5G мрежата во земјава. Останете со нас. Премиерот Зоран Заев изјави денеска дека СДСМ ја поддржува резолуцијата поднесена од ВМРО-ДПМН и целосно стои за заштита на македонскиот јазик и идентитет, но тој порача и дека мора уставот да се почитува, односно секаде во документот каде што се наведува името на државата, треба да стои Република Северна Македонија. Според него, први што треба да го почитуваат уставот се парламентот, владата, институциите и политичките партии. Резолуцијата поднесена од ВМРО-ДПМН се однесува на преговорите со Бугарија. Министерството за здравство информира дека по зголемувањето на заразениот тестирани во Тетово и Тетовскиот регион, во периодот од неколку дена Комисијата за заразни болести ја следи епидемиолошката состојба во градот и е во комуникација со Локалниот центар за јавно здравје, каде се анализираат сите овие случаи. Според првишните информации, зголемениот број случаи доаѓаат од два познати кластери. Првиот кластер е од свадба, вториот е повеќе члено семејство, кој исто така било на мала семена прослава. Она што загрижува и со што се соочиле здравствените работници е што некои од ковид позитивните пациенти не давале точни податоци и информации за контакти како би можело да се спречи создавање на кластери околу двата постоечки, се наведува во сообщението. Во последните 24 часа се регистрирани 21 нов случај, од кои 11 се во Тетово. Регистрирани се 7 оздравени пациенти, а нема починати лица. На вакциналните пунктови во државата, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 428.081 граѓанин. Следната недела во Брисел треба се сретнат председателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Косово Албин Курти во рамки на новата рунда од диалогот Белград-Приштина. На состанокот ќе учествуваат и представникот на Европската унија за надворешни работи Жозеф Борел и медиаторот на унијата Мирослав Лајчак. Портпаролот на Борел Петар Стану изјави дека целта на диалогот е взаемно прифатлив консенсус и компромис со цел да се постигне правно обврзувачки договор за нормализирање на односите. Секој состанок организиран од Европската унија како посредник е малче кор напред, нема назадување и тоа е важно, порача Стано.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Старите лични карти на кои се уште не има истечен рокот ке важат до 12 февруари 2024 година. Преспанскиот договор предвидува рокот на сите документи кои може да се користат и надвор од државата да истече најдосна за 5 години, а измените на законот кои се однесуваат на ова прашање се во собраниска процедура. Срѓан Стојанчов.
Измените на Законот за лични карти стигна пред Законодавно-правната комисија во Собранието. Со предлогот се предвидува новите лични карти да се усогласат со Законот за јазици и со Уставот. Според предлогот на новите лични карти ќе стои новото уставно име Република Северна Македонија. Старите лични карти на кои се уште не има истечен рокот ќе важат до 12 февруари 2024. Тоа е предвидено во членот 10 од Преспанскиот договор, според кој рокот на сите документи кои може да се користат и надвор од државата ќе истече најдоцна за 5 години по влегувањето на сила на спогодбата. Личните карти може да се користат и надвор од државата, односно со нив може да се патува во државите од соседството со кои Македонија има договор. Новото име Република Северна Македонија стапи на сила на 12 февруари 2019-та. Освен името, другата измена е усогласувањето со Законот за јазици, односно личните карти на албанците автоматски ќе им бидат издавани на македонски и на албански јазик, наместо како досега тоа да се прави само по нивно барање. За останатите етнички заедници личните карти ќе се издаваат и на нивниот јазик и писмо само по нивно барање. Кон крајот на минатата година, партијата БЕСА, која е коалиционен партнер во владата, поднесе предлог закон за лични карти во кој требаше да стои и етничката припадност. Премиерот Зоран Заев го подржа предлогот. Подршка за етничка припадност во личните карти даде и ВМРО-ДПМНЕ, но тие се противеа во документот да стои Северна Македонија. Сепак, Левица поднесе 1500 амандмани за да го блокира предлогот кој остана заглавен во собраниските лавиринти. Многу граѓански организации и аналитичари се противеа на вметнувањето на етничка припадност во личните документи и сметаат дека тоа е дискриминирачко. Пред еден месец стапи во сила и новиот закон за пасоши, со кој новото уставно име влезе и во патните исправи. Старите пасоши, на кои уште не име истечен рокот, а во кои стои името Република Македонија, ќе важат до 12 февруари 2024. Од почетокот на овој месец веќе треба да се издаваат пасоши во кои стои Северна Македонија. Премиерот Зоран Заев минатата недела поднесе барање за нов дипломатски пасош и рече дека тој ќе биде првиот човек во Македонија кој ќе добие патна исправа со новото уставно име.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во период на годишни одмори, особено во месеците јули и август, вообичаени се задржувањата на граничните премини. Од македонската полиција тврда дека поголеми задржувања на граничните премини нема и оти тие се во просек околу 20 минути на премините Богородица, Табановци и Блаце. Марија Тумановска.
Поланската година на затворени граници и оневозможени патувања, колоните возила на граничните премини низ земјава се повторно актуелни како и пред пандемиската година. Во период на годишни одмори, особено во јули и август, вообичаени се задржувања на граничните премини. Поради високите температури, луѓето кои патуваат, особено семејствата со мали деца, стануваат нервозни, па така граѓани коментираат дека полициските службеници на граничните премини треба да бидат побрзи и да овозможат побрз проток на возилата. Нашата екипа вчера беше на граничниот примин Блаце, каде што забележавме колона возила. Иако се свесни дека гужвите не се невообичаени во овој период, сепак некои од патниците се пожалија дека поголема гужва има од македонска страна за влез во Косово. Често поминувам низ граници, но само тука на влез на Македонија, како во времето на поранешна Југославија, возилата полека се движат. Премногу полека работат граничарите. Еве јас веќе 20 минути не се мрдна под место, вели Сефер Шабани од Гостивар.
Предпоставувам да со годишни одмори едноставно е да луѓе доста пути.
Застој има, но предпоставувам дека причината се годишните одмори. Луѓето многу патуваат, па мигрираат од едно место на друго. Има доста странски државјани кои се враќаат дома за годишните одмори. И тоа ја прави гужвата, вели Антонио Дувњак од Загреб. Од македонската полиција тврдат дека поголеми задржувања на граничните премини нема и оти тие се во просек околу 20 минути на премините Богородица, Табановци и Блаце, пред се поради напливот на странски туристи кои транзитираат од Србија преку Македонија кон Грција, како и наши државјани кои одат на одмор во Грција.
Разбира, тука се и процедурите кои што ги имаат грчките власти, нели, оние стандарди проверки кои што ги имаат, кои што одземаат време, така што она што можам да кажам е дека нема поголеми застои, максимално некаде 15 до 20 минути. Нашите служби работат на сите ленти, сите службеници се ставени, нели, се активни, така што апсолутно правиме се за да може да се убрза колку што е можно повеќе она што е во наша надлежност.
Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Од министерството додаваат дека во следниот период очекувана е поголема фреквенција на граничните премини, но дека олеснителна околност е што покрај Богородица Грција дозволи отворање на сите премини. Инако во првите 10 дена од јули на граничниот премин Табановце вкупно влез и излез оствариле 209.709 патници. На граничниот премин Богородица пак 106.393 патника.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
4 компании изразили интерес за поставување на 5G мрежа во земјава, а е дополнително треба да распише тендер. За стартување на проектот 5G мрежа треба да се променат и дел закони, а владата треба да каже со колкава сума ќе ги субвенционира компаниите што ќе поставуваат мрежата. Пелагија Стојанчова.
Четири компании се заинтересирани да учествуваат на тендерот за користење на радиофреквенции за 5G мрежата. Со терминот 5G се означува петата генерација на мобилни телекомуникацијски врски, која треба да овозможи побрз интернет и можност за поголемо поврзување на уреди. Технологијата која има од 10 до 1000 пати поголема брзина од сегашната 4G мрежа, ќе може да се користи за професионални и за аматерски цели. Од заинтересираните компании, 3 се познати на јавност. Станува збор за Македонски Телеком, А1 Македонија и Неотел. Четвртата компанија е Bistrim Mobile, која сака да влезе на пазарот како нов мрежен оператор. Станува збор за фирма основана на крајот на јануари годинава. Според податоците од Централен регистар, компанијата е во собственост на Телесмарт, фирма која има повеќе од 10 годишно искуство во полето на бежични комуникации. Компаниите до Агенцијата за електронски комуникации испратиле писма во кои искажуваат интерес за тендер, но и своји предлози и коментари. Повеќе од еден месец имало јавна расправа на оваа тема, пошто АЕК ќе треба да распише тендер. Треба да се спроведе јавен тендер со надавање за издавање на одобренија за користење на радиофреквенции. Четирите компании имаат интерес за различни фреквенции, а се поклопуваат само интересот на А1 и на Т-мобил. Двата мобилни оператори, според јавната расправа, забележуваат на цената која треба да ја платат за да користат фреквенција и барат користењето да биде на 20 години со можност за продолжување, а не како што е во предлогот 15 плюс 5 години. Тие сметаат дека е потребен поголем рок за користење на инвестицијата за да биде исплатлива. Од АЕК им одговараат дека се користени светски искуства и цените што ќе ги барат за користење на фреквенциите се во европскиот просек. За стартување на проектот 5G мрежа треба да се променат и дел закони, а и владата треба да каже со колкава сума ќе ги субвенционира компаниите што ќе ја поставуваат мрежата. Според државните планови усвоени пред 2 години, до крајот на 2023 година, најмалку еден од големите градови во државава треба да биде целосно покриен со 5G сигнал. До крајот на 2027 година треба да бидат покриени сите градови, а до крајот на 2029 пак секој граѓанин треба да има можност за пристап до 5G мрежа и брз интернет.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Етничките унгарски заедници и граѓанските групи во Западна Украина добиле најмалку 115 милиони евра од унгарската влада во текот на изминатите 10 години, откри новата истрага на Радио Слободна Европа. Истражувањето е на Валерија Јехушина, а пренесува Гоце Атанасов.
На одите на ШМИ истражна програма, што ја водат заеднички украинскиот сервис на Радио Слободна Европа и јавниот радиодифузен сервис на Украина, откриваат како владата на премиерот Виктор Орбан драматично го зголемила финансирањето на унгарските заедници од диаспората, не само во Украина, туку и во Словачка, Романија, Хрватска, Србија и Словенија. Во Украина, каде што живеат околу 150.000 етнички унгарци, првенствено во западниот регион Закарпатија, кој се граничи со Унгарија, ова прашање доби политичка боја во последните неколку години, бидејќи некои унгарци таму се спротиставија на владините прописи за употреба само на украинскиот јазик. Безбедносната служба на Украина во минатото вршеше рации во унгарските културни групи, обвинувајќи ги за сепаратистички навестувања. Бројките за финансирање на украинските етнички унгарски заедници доаѓаат од податоците од конзорциумот на истражувачки и новинарски организации во Источна Европа. Организациите ги следаат трошоците на унгарската влада за групите на диаспората низ целиот регион. Конзорциумот утврди дека од 2011 година унгарската влада им платила најмалку 670 милиони евра на етнички унгарски организации во 6 земји. Се чине дека голем дел од парите биле канализирани преку фондот Бетлен Габор, кој е најголемиот државен фонд во Унгарија и се фокусира врз поддршка на унгарските организации во странство. Други унгарски групи, како што се Националната фудбалска федерација, Националниот огранок на Римокатоличката црква и други филантропски организации, исто така финансираа програми за унгарците во странство, како детски летни кампови и обновување на црквите. Но трошењето и другите податоци е потешко да се следат во унгарската евиденција. Според истрагата, бројката од 115 милиони евра за унгарските заедници во Украина од 2011 година дошла преку фондот Бетлен Габор. Не е јасно колку финанси пристигнао од други унгарски извори.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.